Blasiða 47. Og af hverju þykist hún vera svona hress? Maður má alveg vera í klessu þegar maðurinn manns í þann mund að fara frá manni. Ég ekki eins sæt og hún, því miður. En ég sem betur fer líkari pappa í mér. Bara verst að strákar verði ekki skotnir í pappa mínum. Þeir verða skotnir í gellum eins og mömmu, já og Sólrúnu, sætum hressum gellum. Gellum sem eru ekki þunglindar með spangir og músagráa og rolluull á hausnum. Bara stelpum með fallegt mjúkt hár, hreina húð, hvítar beinar tennur og kroppa eins og skautadrottningar. Frikki verður skotin í þannig stelpum. Hann sér ekki sólina fyrir Sólrúnu. Pínlegt að ég var búin að segja henni að ég var í hrifin á honum. Bara rétt áður en þau byrjuðu saman. Og nú langar mig bara deyja. Tínast, hverfa, gufa upp. Mér datt bara ekki huga að hún væri hrifin á honum. Það er svo stutt síðan hún var hrifin af allt öðrum gaur, Begga í 10. bekk. Kanski tók hún bara eftir Frikka því ég sagðist vera skotin í honum. Eiginlega gruna mig það, svona við nánari umhugsun. Og þarna kemur hún, hjálp, hjálp, hjálp. Og hann horfir á okkur. Ekkert smá og augljóst að ég sé að forðast þau. Hún er ábyggilega búin að segja honum af hverju. Hún er svo sæt hún Sólrún, mjálmar mamma. Brosir sínu blíðasta og biður mig að vera ekki svona snúna. Þetta sé nógu erfitt fyrir sig án þess að ég bæti gráu ofan á svart.